Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalatu ma'ama ba'd. Nah, insyaAllah kita lanjutkan. Kita masih pada pembacaan syarah dari ucapan musannif hadis dari sahabat Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Baik. Dan kita akan membaca dari ucapan syarih rahimahullah inda qawlihi zikru kalamil ulama fi makna al-ilah, menyebutkan ucapan para a'immah, para ulama tentang seputar makna al-ilah. Apa maknanya? Qala bismillahirrahmanirrahim qad taqaddama kalamu ibni Abbas wa qala al-waziru Abu al-Mudhaffar fil ifsah qawluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad 19. Qala wasmullahi murtafi'un ba'da illa min haythu annahu al-wajibu lahu al-ilahiyah fala yastahiquha ghayruhu subhanah. Telah berlalu dari ucapan Ibn Abbas tentang perkara ini, dan Al-Wazir berkata, Abu al-Mudhaffar, Al-Wazir kunyahnya Abu al-Mudhaffar dalam kitabnya Al-Ifsah, ucapan dalam hadis syahadatu an la ilaha illallah maknanya adalah yaqtadi ayyakuna syahidu aliman, hendaklah penyaksi tadi, pengucap tadi mengetahui, berilmu terhadap apa yang ia ucapkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lan, berilmulah, ketahuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Muhammad ayat yang ke-19. Qala wasmullah Allah, kalimat Allah, illallahu, kalimat Allah, murtafi'un ba'da illa, dirafa'kan setelah illa. Nah, dalam ilmu nahwu hal ini disebutkan bahwasanya isim yang terletak setelah illa imma nasb wa imma arrafa, bisa dinasabkan, bisa dirafa'kan. Kalau nasab berarti dia istithna, kalau rafa' berarti dia badal, badal dari isim yang sebelumnya. Min haith, kenapa dirafa'kan? Karena hal ini memiliki faedah. Min haithu annahul wajib, dari sisi bahwasanya dialah yang wajib, lahu untuknya, dipersembahkan al-ilahiyah, ketuhanan. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dituhankan. Tuhan itu banyak, tetapi yang berhak untuk dijadikan Tuhan, yang berhak untuk disembah hanyalah Dia. Fala yastahiquha, maka tidak ada hak, tidak berhak ketuhanan tadi ghairuhu subhanah, selain daripada Allah. Qala wa jumlatul fa'idati fi dzalik, dan kesimpulan faedah pada hal itu, anna anta al anta'lama anna hadhihi al kalimata mustamilatun 'ala al kufri bitaghut wal imani billah. Fa innaka lamma nafaita al-ilahiyyata wa athbata al-ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafara bitaghut wa amana billah. Dan kesimpulan dari faedah itu, engkau harus tahu bahwasanya kalimat ini ketika orang mengucapkan mencangkup ingkar terhadap tauhid. Siapa tauhid? Ya, setiap dari sesembahan yang disembah selain Allah, ini tauhid secara makna umum. wal imanu billah, dan beriman terhadap Allah semata. Karena sesungguhnya dirimu ketika telah menafikan sifat ketuhanan dan engkau tetapkan hanya untuk Allah semata, maka engkau termasuk dari orang yang kufur dengan tagut dan beriman terhadap Allah. Ini yang penting, yang harus pertama kali untuk kita ketahui. Jadi la ilaha illallah, syarat yang pertama yang harus kita penuhi adalah al-ilmu. Ilmu, tahu apa maknanya. Kalau sekedar mengucapkan, ya, maka kurang berfaedah. Kenapa? Karena setelah ia ucapkan, dia yang akan membatalkan sendiri. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah awwala marratin atau awwala wahlah, sekali, ya, pada awal mula, awal pertama kali, bermanfaat. Kenapa? Karena memasukkan dirinya ke dalam Islam yang bisa mengharamkan seluruh apa yang ia miliki dari jiwa dan harta. Namun ketika dia tidak memiliki ilmu setelah itu, ya, maka perbuatannya sendiri yang akan membatalkan ucapan tadi, sehingga halal darah dan hartanya. Ini perlu diketahui. Jadi la ilaha illallah kapan bermanfaat? Dari kafir kepada muslim. Nah, ketika dia sudah jadi muslim kemudian tidak tahu makna la ilaha illallah, ya, percuma dikhawatirkan perbuatannya membatalkan persaksiannya. Ini yang sangat penting. Wa qala fil bada'i, kitabnya siapa? Bada'i al-Fawaid Ibnu Qayyim. Raddan li qawli man qala, membantah di sana ucapan seseorang yang berkata innal mustathna mukharrajun minal manfi. Innal mustathna, mustathna itu apa? Isim yang setelah, yang terletak setelah illa. Sesungguhnya mustathna berarti di sini siapa? Allah. Sesungguhnya Allah itu lafdul jalalah mukharrajun, dikeluarkan minal manfi. Berarti manfi di sini apa? Isim yang terletak sebelum ilah. Ya, dikeluarkan daripada ilah. Mustatsna minhu maksudnya. Allah mustatsna, ya, dikeluarkan dari mustatsna minhu. Jadi Allah itu bagian dari mustatsna minhu. Kata mereka enggak ada bedanya. Ya, orang kafir yang ahlul kitab menyembah tuhan-tuhan mereka dengan kita orang muslim yang menyembah Allah, enggak ada bedanya. Kenapa? Karena Allah juga termasuk daripada ilah. Jadi kalian menyembah ilah, ya, yaitu Allah, kami juga menyembah ilah selain Allah, sama-sama Tuhan. Nah, ini permainan bahasa. Kalau seseorang tidak paham, terkadang akan terbawa dengan, ya, ilmu kalam. Jadi kata mereka Allah itu ya bagian daripada ilah. Terus apa bedanya? Kami juga menyembah Tuhan, kalian juga menyembah Tuhan. Jadi enggak ada bedanya. Nah, paham maksudnya? Allah bagian dari itu Tuhan. Allah bagian dari Tuhan dan dia dikeluarkan dari sesuatu yang manfi, ditiadakan. Qala, penjelasan berikutnya, bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmuhu. Ya. Ada yang mengatakan bahkan dia Allah mustathna dalam hal ini karena terletak setelah illa, mukharrajun, dikeluarkan minal manfi, dari sesuatu yang ditiadakan, yakni ilah. Wa hukmuhu, demikian juga hukumnya. Berarti Allah juga dinafikan. Yang sebelumnya Allah itu juga ilah, kemudian ilah-ilah tadi dinafikan, berarti Allah juga dinafikan dalam hal ini. Tidak ada ilah. Ini kata mereka. Maka dibantah tadi, fala yakunu dakhilan fil manfi. Namun karena setelah dikecualikan dengan adawatul istitsna, maka Allah tidak masuk ke dalam yang manfi tadi. Ini sebagai bentuk bantahan beliau kepada orang yang mengatakan Allah itu mustatsna, yang dikeluarkan dari mustatsna minhu. Mustatsna minhu saja dihilangkan kok berarti Allah kan termasuk sesuatu yang dihilangkan. Semua Tuhan dihilangkan, tidak ada. Nah, Allah dikeluarkan dari yang tidak ada, kata mereka. Berarti sama saja, kita menyembah Allah, kalian menyembah Allah, sama saja ditiadakan. Tapi dibantah oleh beliau, ada waktu istitsna ini mengecualikan, mengkhususkan, mengeluarkan dari yang tidak ditiadakan. Maka jumlah istitsna itu kalau siyaknya siyak nafi setelah illa itsbat. Ya. Jumlah istitsna bi illa kalau sebelum illa ini jumlahnya manfi, ya, meniadakan setelah illa berarti itsbat, menetapkan. Meniadakan seluruh illa dan menetapkan hanya satu illa. Ya. Nah, kalau sebelum illa ini adalah mutsbat, setelah illa berarti apa? Manfi. Nah, semua itu ilah kecuali Allah. Berarti di sini Allah termasuk ilah, bukan? Semua itu ilah, semua itu Tuhan kecuali Allah. Ini jumlah itsbat setelah sebelum ilah. Berarti Allahnya di sini ditetapkan atau ditiadakan? Semuanya itu ilah kecuali Allah. Allah di sini ditetapkan apa ditiadakan? Semuanya ilah kecuali Allah. Hah? Jumlah setelah ilah, jumlah sebelum ilah, perhatikan. Kalau mutsbat, mutsbat itu apa? Jumlah yang tidak diawali dengan peniadaan dengan kalimat la atau lam atau yang semakna ma. Nah, setelah ilah berarti nafiy. Peniadaan. Contoh ya, semuanya Tuhan kecuali Allah. Jadi semua sembahan itu Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan. Nah, kalau jumlahnya semuanya ilah kecuali Allah, berarti semuanya ilah kecuali Allah bukan, bukan ilah. Ya. Nah, kalau manfi, la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti ilahnya sebelum ilah berarti apa? Manfi. Nah, setelah ilah itulah yang ditetapkan. Tidak ada ilah sama sekali kecuali Allah. Beda dengan jumlah yang pertama. Nah, sekarang Allah dalam posisi ditetapkan. Ilah semua tidak ada kecuali hanya satu Allah. Ini maksudnya. Demikian juga jumlah la ilaha illallah. Jumlah sebelum ilah ini manfi atau mutsbat? Manfi. Kenapa? Didahului oleh kalimat la. Tidak ada Tuhan. Menafikan semua Tuhan illallah. Berarti setelah ilah mutsbat. Ini nafi, sebelum ilah nafi, setelahnya mutsbat. Sebaliknya, kalau sebelumnya mutsbat, setelah ilah pasti nafi. Seperti itu. Jadi Allah enggak termasuk yang ditiadakan tadi, kata beliau. It laukana kadzalik, di mana kalau yang seperti itu betul, lam yadkhul ar-rajulu fil Islam bi qauli la ilaha illallah, maka seseorang tidak akan bisa masuk Islam dengan ucapannya la ilaha illallah. Lah, apa manfaatnya? Orang Allah juga ditiadakan kok. Ya. Ini bantahan beliau kepada orang yang mengatakan engkau mengucapkan la ilaha illallah atau tidak sama saja. Kenapa? Allah ini termasuk keumuman ilah yang ditiadakan. Jadi kalau yang umum ditiadakan berarti enggak ada khususnya, kata mereka. Padahal kata beliau sesuai dengan kaidah bahasa, kalau sebelum ilah itu manfi, setelahnya musbat. Ditetapkan hanya Allah, itulah Allah. Kalau misalkan apa yang mereka katakan itu betul, ya, maka seseorang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu tidak masuk Islam. Kenapa? Karena berarti dia tidak menetapkan Allah. Paham tidak ini alur apa bantahan beliau ini? li'annahu lam yusbit al-ilahiyyata lillahi ta'ala. Kenapa? Secara realita, kata Ibnu Qayyim, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau dipahami sesuai dengan apa yang mereka katakan, dia tidak menetapkan ketuhanan bagi Allah. Paham ya? Jadi ada orang yang mengatakan, dibantah sama Ibnu Qayyim, dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat kita bahas masalah la ilaha dulu. La ilaha, la ilaha ini kan tidak ada Tuhan, semuanya dinafikan, tidak ada Tuhan sama sekali. Berarti Allah kan masuk dalam Tuhan. Iya apa enggak? Allah masuk dalam Tuhan ini. Nah kalau sudah Tuhan dinafikan, ya, dan Allah itu adalah salah satu dari Tuhan ini, jadi percuma engkau mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada bedanya. Oh sudah dinafikan kok semuanya, kata mereka. Subhanallah, bermain dalam bahasa. Mustasna Allah itu dikeluarkan dari mustasna minhu. Mustasna minhunya sudah dibuang semuanya. Kok Allah dikeluarkan dari yang dibuang tadi? Enggak mungkin, berarti Allah yang ikut dibuang tadi, mustasna minhu, kata mereka. Ya. Baik. Maka kata beliau, kalau seandainya apa yang mereka katakan itu betul, orang yang mengatakan la ilaha illallah enggak masuk Islam, dan Rasul tidak akan memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya, apa gunanya? Wa hadhihi a'dhamu kalimatin. Sementara ini, la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling agung. Tadhammanat, yang mengandung di dalamnya nafyan ilahiyyati amma siwallah, penafian ketuhanan dari selain Allah. Wa itsbataha lahu bi wasfil ikhtisas, dan menetapkan ketuhanan tadi hanya untuk Allah dengan sifat yang sangat khusus. Fa dalalatuha ala itsbatil ilahiyyatihi a'dham min dalalati qauluna Allahu ilahun. Fala yastaribu ahadun fi hadza albatta intaha bima'nahu. Maka dalalahnya, ucapan la ilaha illallah secara dalalah, secara apa namanya, pendalilan, secara penguasaan kalimat, ala itsbati ilahiyyatihi, untuk menetapkan ketuhanan Allah, a'zam, lebih agung, lebih besar, min dalalati qaulina, dari sekedar ucapan kita, Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Ini enggak sempurna ucapan seperti ini. Allah itu Tuhan, berarti dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi dalam la ilaha illallah itu adalah uslub, cara, metode, ya, yang paling sempurna ketika kita hendak menetapkan sesuatu harus meniadakan lawannya. Jadi kalau kita pengen menetapkan sesuatu, kita tetapkan saja rumah itu ada. Enggak sempurna seperti ini. Ini apa? Enggak menafikan rumah-rumah yang lain juga ada di situ. Kan gitu. Tapi kalau kita katakan enggak ada rumah sama sekali kecuali itu, berarti apa? Sempurna menetapkannya. Rumah itu ada, yang lain enggak ada sama sekali. Berarti cuma satu rumah di sana. Kalau kita katakan rumah itu, ya, kita enggak menafikan adanya rumah-rumah yang lain selain daripada rumah yang kita tunjuk. Demikian juga apa? Ucapan la ilaha illallah lebih a'zam dalalatan, ya, min qawlihi Allahu ilahun, lebih agung, ya, dari sekedar ucapan Allah itu Tuhan. Dan tidak ada orang yang yastaribu. Yastaribu ini yasyukku, ragu. Tidak ada orang yang ragu, ya, siapapun dia, fi hada, pada perkara ini, albatah, sama sekali. Intaha, selesai, disebutkan di sana dengan maknanya. Qultu, Syekh Abdul Rahman, ya, pensyarah Fathul Majid, sahib Fathul Majid, wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan, li'anna al-murada min hadhihi al-kalimati ifraduhu ta'ala bil ilahiyyati fi qalbil muwahhidi wa qawlihi wa amalihi, kama dallat alaihi al-ayatul muhkamatu kama akhbaru an da'wati rusulihi ani budullaha ma lakum min ilahin ghairuh al-mu'minun 32 fanaqul ilahiyyata amma siwallahi ta'ala wa athbathuha lillahi wahdahu fa innahu ta'ala huwal muttasifu bi tafarrudihi bil ilahiyyah azalan wa abadan kama qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil al-hajj 62 wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin annahum qalu ajitana lin'budallaha wahdahu al-a'raf 70 aradu ayyad khiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah wa ankaru an takuna al ibadatu lahu wahdahu ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallah tabtulu dhalik. Nah, disebutkan di sini kata beliau enggak ragu lagi bahwasanya dia Allah, annahu dhamir sya'n yang kembali kepada sesuatu yang terdahulu atau sesuatu yang sudah disebutkan, annahu yakni Allah. Lam yadkhul fil manfi aslan, tidak masuk secara asal pada penafian Tuhan tadi. Nah, ini bantahan kepada orang yang mengatakan kalau Allah masuk ke dalam ya jumlah Tuhan yang ditiadakan. Asalnya enggak masuk kata beliau. Sehingga harus dikeluarkan darinya. Dibuang dulu baru Allah diambil. Asalnya enggak masuk kata beliau. Ya. Li'annal murada min hadhil kalimah. Seperti ucapan kita, tidak ada rumah sama sekali kecuali itu. Apakah yang itu dikeluarkan dulu baru kemudian kita ambil? Tidak ada rumah sama sekali, diambil satu. Nah ini loh yang ada, tak taruh di situ. Apakah seperti itu? Pemahaman makna la ilaha illallah? Tidak. Sebagaimana ucapan kita, tidak ada rumah kecuali itu. Rumah itu sudah ada asalnya, enggak ikut dinafikan. Demikian juga Allah. Ya, asalnya Allah itu enggak dinafikan dengan kalimat la ilaha tadi. Enggak dinafikan, enggak ditiadakan secara asalnya. Ya. Kenapa? Li'annal murada min hadhil kalimah, karena maksud daripada kalimat ini ifraduhu ta'ala bil ilahiyah, yaitu mengesakan dia yang maha tinggi terhadap ibadah, terhadap ketuhanan pada hati muwahhid, orang yang bertauhid. Wa qawlihi, pada hatinya. Wa amalihi, pada amalannya. Sebagaimana telah menunjukkan pada makna ini ayat-ayat yang jelas. Muhkamat, ini ayat-ayat yang jelas. Di sana ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau mutasyabihat ini ayat yang tidak jelas. Ya, butuh penafsiran. Yang dikembalikan penafsirannya kepada ayat yang muhkamat. Ya, kalau tidak ada atau masih tersamar, maka dikembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atsar para sahabat. Adapun ayat muhkamat, ayat yang sifatnya jelas, yafhamuha ya ayyan nas, siapapun dari manusia dipahami. Ya, bali dan kana au zakiyan, baik yang bodohnya atau yang apalagi cerdas. Yang mana hal itu telah dikabarkan tentang dakwahnya para rasul tentang masalah la ilaha illallah ini, yaitu anibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah hanya kepada Allah, kalian tidak punya Tuhan kecuali Dia. Asalnya Allah enggak dinafikan, ditetapkan dari awal. Ini bantahan kepada yang di atas tadi. Fa nuful ilahiyah mereka, apa, maka mereka menafikan, meniadakan ketuhanan. Amma siwallah, yang dinafikan adalah Tuhan selain Allah, bukan Allah masuk kepadanya. Wa atsbatu halillahi wahdahu, dan hanya menetapkan sifat ketuhanan tadi hanya milik Allah. Fa innahu ta'ala, sesungguhnya Dia Allah yang maha tinggi, yang tersifati dengan pengesaan di dalam ketuhanan. Azalan wa abadan, baik yang ya azal, yang sifatnya terus dahulu, atau abadan, yang sifatnya akan datang. Azalan dimakna qadiman wa mustaqbalan, boleh. Azalan itu yang dulu, abadan yang akan datang. Jadi yang dulu atau yang akan datang dan seterusnya, Allah itu adalah ya tersifati, ya teresakan dari sifat ketuhanan, tidak dinafikan pada asalnya. Masya Allah, ini bimbingan para ulama dalam menyikapi setiap subhat yang datang, baik dari ya ada udin, musuh-musuh ya, agama, atau dari orang-orang kafir, dari kalangan orang kafir ataupun alul bidah yang masuk ke dalam Islam dalam rangka untuk merusak dinul Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana pula firman Allah ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqqu, yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah al-haq. Allah enggak dinafikan secara asal. Ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa yang diseru selain darinya adalah kebatilan. Yang dinafikan adalah ilah-ilah yang diseru selain Allah. Ini asalnya. Penafian seluruh ilah bukan Allah. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin, demikian pula Allah mengabarkan tentang kabarnya orang-orang musyrik. Annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, aji'tana, apakah engkau wahai Muhammad hendak datang kepada kami agar supaya engkau memerintahkan kami beribadah hanya kepada Allah semata? Ya, asalnya apa? Allah tidak dinafikan. Tidak ada Allah juga enggak ada. Ya, patung juga enggak ada, pohon juga enggak ada, matahari juga enggak ada. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi Allah ini adalah hak, adapun patung, pohon, orang soleh, kuburan, ini semua adalah batil. Jadi asalnya adalah menetapkan Allah. Bukan Allah juga dikatakan Allah enggak ada, batu enggak ada, pohon enggak ada, semuanya enggak ada. Nah, ini loh yang ada satu Allah kita ambil. Enggak seperti itu caranya. Sebagaimana mereka katakan. Ya, masya Allah. Jelas apa yang mereka sampaikan. Jadi asalnya Allah enggak dinafikan sebagaimana apa yang mereka katakan. Aradu ayyudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Ya, mereka orang-orang musyrik hendak memasukkan Allah pada ya golongan Tuhan mereka di dalam ibadah. Apakah engkau datang kepada kami memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata saja? Enggak boleh yang lain, enggak boleh kami ibadahi juga. Nah, ini ucapan orang musyrik. Ya, wa ankaru an takunal ibadatu lahu wahda, dan mereka mengingkari ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Mereka ingkari. Ma'arifatihim, bersama mereka paham. Anna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tabtulu dhali, itu membatalkan semuanya itu. Jadi apa? Mereka paham, orang musyrik sendiri. Ya, yang pelaku kejahatannya paham. Nah, ini ada orang yang memang dasarnya pengen menyamarkan keyakinan kaum muslimin. Nah, ya, jundu syayatin, tentara-tentara iblis, syaitan. Wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibadah huwa syirkul akbar alladhi yujibul khuludu fil nar fal muwahidu mukhalifun lil musyriki fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi wa hadha zahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Dan penyamaan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah di dalam ibadah, jadi hendak disamakan Allah dengan mereka. Jadi Allah itu sama dengan Tuhan-Tuhan kami, enggak ada bedanya. Ya. Thayyib, kita sholat kepada Allah, tapi kadang kita juga pergi ke patung, kuburan, orang sholat, itu enggak ada bedanya. Jadi orang musyrik itu hendak menyamakan makhluk terhadap Allah. Ya. Maka ini merupakan salah satu syirik yang besar, yang mewajibkan seseorang kekal di neraka. Adapun yang orang muwahhid, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menyelisihi orang-orang musyrik pada ucapan, perbuatan, dan niat. Dan ini jelas tidak ada yang kesamaran padanya. Alhamdulillah, kata beliau. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Ash'ari fi tafsiri la ilaha illahu ay la ma'buda illahu. Berkata Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Ash'ari dalam tafsir la ilaha illahu, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. La ma'buda illahu, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya dia. Tetapi yang sahih harusnya diteruskan, bukan hanya la ma'buda, tapi la ma'buda bihaqqin, kurang bihaqqin di situ. Ini yang soal. Kalau hanya la ma'buda, ini juga tafsiran yang salah. Yang sahih adalah la ma'buda bihaqqin illahu. Naam. Tetapi memang Abu Abdillah Al-Qurtubi ini Asy'ari. Entah Asy'ari, tapi disebutkan di sini bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dari kalangan mereka, la ya'tanuna 'ala tauhid al-uluhiyah. Mereka enggak begitu mementingkan, enggak begitu mengilmui, enggak begitu mempelajari tentang masalah tauhid uluhiyah sama sekali. Maka mayoritas mereka terjatuh ke dalam praktek kesyirikan secara wakilnya, secara realitanya. Ya, kenapa? Karena memang enggak diajarkan di tengah mereka. Entah enggak diajarkan, entah mereka enggak mau mendalami. Sehingga terus mencari-cari alasan, uzur, memakai ayat-ayat mutasyabihat untuk menghalalkan tawasul di kuburan, untuk menghalalkan ziarah kubur dalam rangka untuk meminta-minta barokah. Ya. Ini kenapa? Karena memang mereka tidak sama sekali mau mendalami tentang masalah tauhid uluhiyah. Ya, cukup kalau mereka sudah bisa hafal Quran, cukup kalau mereka sudah bisa menyampaikan, bisa sekian dan sekian, itu sudah berhasil menurut mereka tanpa perlu banyak mendalam tentang masalah ilahiyah. Sehingga seperti itulah yang terjadi realitanya. Ya, keluar pondok bertahun-tahun, pulang yang masih tabaruk ke kuburan, bahkan menjadi apa, pemandu jamaah untuk ziarah kubur. Ya, dia masih pakai sekian dari jimat. Ya, doi pakai sekian dari ya jimat untuk tolak bala kesaktian. Ya, anggapan mereka itu bukan merupakan kesyirikan. Ini hanyalah apa, wasilah kata mereka. Sementara wasilah itulah yang dikatakan syirik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Harus berdoa, meminta kepada Allah, diwasilahi dengan ya gurunya sehingga ada haulan. Ya, kalau di pondok-pondok itu kita sering ya, pondok-pondok mereka ni haul kiai fulan. Kalau Nabi Maulid, ya kalau orang-orang soleh mereka adalah haul. Peringatan haul di situ tabarruk, mencari berkah. Ya. Kenapa hal itu terjadi pada mereka, padahal mereka itu orang yang dinisbahkan kepada mereka ilmu? Karena memang mereka tidak belajar perkara ini. Masyaallah, ahlu sunnah, ya. Orang yang bodohnya mereka lebih pandai dari ya alimnya mereka. Ini muwafaqnya ahlu sunnah. Bal tauhidur rububiyah wa ja'alaha ghayah. Bahkan mereka seputar berputar ya hanya pada tauhid rububiyah saja. Jadi enggak disinggung-singgung di kitab-kitab mereka seperti itu, enggak disinggung sama sekali. Ya, maka enggak jangan heran mereka masih pakai keris kiainya, pakai cincin yang dikatakan cincin yang punya apa namanya? Ya, kesaktian. Ini cincin kalau seperti ini gunanya untuk seperti ini, cincin seperti itu gunanya untuk seperti itu, ini keris seperti ini gunanya untuk seperti ini. Ya, itu terjadi pada mereka. Kenapa? Karena memang enggak diajarkan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka sama sekali enggak tahu syirik. Syirik itu taunya yang nyembah patung langsung, minta kepada ya patung itu baru dikatakan syirik. Ini pun anak kecil tahu. Kalau seperti ini, ya syirik yang dilarang, enggak perlu Rasul sampai mendetailkan seperti ini. Harus berdakwah di Mekah selama apa? 10 tahun menjelaskan kesyirikan. 10 tahun Rasul di Mekah. Hanya untuk apa? Menjelaskan kesyirikan, enggak dijelaskan masalah sholat, zakat, puasa, enggak. Ya, karena semuanya itu turun ketika kapan? Ketika Rasul hendak hijrah ke Madinah. 10 tahun hanya cuma menjelaskan kamu enggak boleh minta pada tembok, enggak boleh minta pada pohon, enggak seperti itu. Ya. Tapi itulah ya, karena sebagian mereka tidak ya meremehkan ilmu ini sehingga mereka sendiri yang terkena naam kejelekan. Enggak faham dengan apa rincian-rincian daripada at-tauhid sehingga ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Mujaddid ya mengupas, mengulas, merinci, ya, mendetailkan apa itu bentuk-bentuk kesyirikan, maka digelari dengan berbagai macam gelar. Kenapa? Ya, karena mereka kaget. Ternyata memang muamalah, kebudayaan, adat istiadat yang mereka lakukan disingkap. Ya, ada yang mereka sadar, ada yang mereka menjadi musuh. Nah, alhamdulillah sadar yang sadar. Tahu bahwa ini kesyirikan. Yang mereka dasarnya memang ya anzun wa intarat, kambing walaupun terbang ya, la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi apa permisalan orang yang sudah mengenal hujjah kemudian tetap bersikukuh di atas ya akidah sesatnya, itu diumpamakan oleh para salaf dengan anzun wa intarat, kambing walaupun terbang, cuma ya, kita kasih hujah percuma. Jadi ceritanya ada dua orang yang berdebat, ada setitik hitam yang di kejauhan ya, wahuma la ya'rifani, keduanya tidak tahu apa di antara apa titik hitam tadi. Keduanya pun mendekat ya, satu mengatakan itu burung, satu mengatakan kambing. Ya, giliran mau dekat masih samar, terbanglah, loncatlah yang hitam tadi. Yang satunya mengatakan apa kataku? Ish akul wa ta'ir. Apa yang katakan? Itu burung kan, bisa terbang. Apa yang dikatakan sahabatnya? La anzun wa intar, tetap kambing walaupun terbang. Nah, sehingga dipakai untuk ya permisalan orang yang sudah tahu al-haq di depan matanya kemudian masih mengingkari, maka dikatakan anzun wa intar, kambing walaupun terbang, ini sudah susah. Nah, annahum qalu, jadi itu Asy'ari. Akidah yang hanya mereka pelajari berkutat pada sekitar rububiyah dan tidak mau belajar uluhiyah. Sehingga ketika disingkap amalan-amalan mereka, praktik-praktik mereka, mereka pun sebagian mereka sadar, sebagian mereka malah ya memunculkan amarah. Akhirnya menggelari dengan gelar-gelar yang buruk dan ya jelek. Sebagian menggelari beliau dengan gelar takdiri. Taib menggelari beliau dengan gelar-gelar takfiri, menggelari dengan gelar yang ma'ruf sampai pada zaman ini dengan gelar Wahabi. Setiap ajaran yang melarang daripada tabarruk ke kubur itu pasti ajarannya Wahabi. Ya. Apa tujuannya mereka seperti itu? Supaya ada masih ya yang mau setia dengan ajaran mereka. Sehingga enggak dibantah itu ajarannya, tapi yang digelari jelek siapa? Pembawanya. Enggak mungkin mereka akan bisa membantah. Beliau dalam menyampaikan ucapannya diiringi dengan hujjah. Nah, ini persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika tidak mampu ya menyerang hadis ya karena akan ketahuan, akhirnya diseranglah para pembawanya. Abu Hurairah itu adalah orang tua, enggak fahim dengan hadis. Sekian dari sahabat itulah seorang yang apa namanya murtad dari agama seperti Syiah Rafidhah. Hanya Ali dan keluarganya yang mereka masih Islam. Apa tujuannya tadi? Untuk membuang apa yang mereka sampaikan tadi. Ketika enggak bisa membantah hujah, disikatlah orangnya. Kalau sudah orangnya dihancurkan, nama baiknya dihancurkan, otomatis kan gitu. Ucapannya pasti ditolak, ini pasti. Enggak mungkin. Ya. Maka benar trik-trik mereka ahlul batin di dalam ya, membantah kebenaran itu bukan dibantah kebenarannya. Karena apa? Mereka enggak punya hujah sama sekali. Kalah. Tetapi apa? Aduh, cari jalan yang lain. Hancurkan pembawanya. Ya, sehingga apa? Kalau pembawa sudah hancur di mata kaum muslimin, enggak perlu kita susah-susah bantah tulisannya, enggak perlu. Ya. Taib. Coba sampai sekarang adakah yang bantah Fathul Majid? Adakah sampai sekarang keluar kita yang bantah kitab tauhid? Menjelaskan secara rinci bab ini kesalahannya di sini sekian, bab kedua kesalahannya ini sekian. Ada? Enggak ada. Belum kita mendengar. Ada kitab membantah kitab Fathul Majid atau kitab tauhid ini. Enggak mampu mereka membantah. Isinya hujah, hadis. Ya, yang sahih. Yang dihajar siapa? Penulisnya. Ya, yang dihajar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi ini adalah takfiri. Ya, enggak berani, enggak ada bantah mereka Fathul Majid halaman sekian bab ini. Bab bantahannya ini, bab kedua bantahannya ini enggak ada. Ya. Naam. Wallahu alam. Ana yang belum mengetahui adapun bantah secara apa namanya? Bagian-bagian kecil tawasul dibantah. Ada, tapi untuk membantah satu buku ya belum. Adapun yang mereka bawa pun ya mutasyabihat semuanya. ayat-ayat yang sifatnya masih banyak bisa dipahami, dibawa kemana dan dibawa kesana kemari. Wa qala Zamakhsyari, lugawi dal. Zamakhsyari ini seorang ahli lugah yang terkena fitnah Mu'tazilah. Jadi ini masih menyebutkan ya ucapan-ucapan para ulama dalam mentafsirkan apa? Al-ilah. Berkata Zamakhsyari, ini ta'wil, muta'wili, termasuk daripada ahlu ta'wil Zamakhsyari. Jadi dalam menafsirkan waja'a rabbuk, ya, dan telah datang Rabbmu, diingkari oleh beliau dengan mengatakan takdir waja'a amru rabbik, dan telah datang perintah Rabbmu. Allah enggak mungkin datang, kata dia. Enggak mungkin. Loh, kok bisa mengatakan dia enggak mungkin? Dari mana ilmu yang dia dapatkan? Sementara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Jelas kan? Apakah sulit bagi Allah untuk mengatakan waja'a amru rabbik? Apa sulit? Enggak sulit bagi Allah. Kenapa harus mempersulit? Ya, sesuatu yang sifatnya sudah jadi petunjuk Al-Qur'an. Kan sekarang itu biasanya ya, orang-orang itu diajak untuk taklid kepada ya, kiai dan sebagainya mengajarkan Al-Qur'an ini masih mentah. Al-Qur'an masih mentah. Enggak bisa kamu pahami. Ya, terus kalau begitu, buat apa Allah mengatakan alif lam mim dzalika dzalikal kitabula raiba fi hudan lil mutaqin? Buat apa menyebutkan ayat ini kalau Al-Qur'an masih mentah, enggak bisa kita pahami? Ya, buat apa Allah menyebutkan? Berarti Al-Qur'an ini kan sesuatu yang memang enggak ada manfaatnya di depan kita kan? Enggak ada manfaatnya kalau seperti itu. Akhirnya inilah dengan doktrin seperti ini diajak ya taklid murid-muridnya jadi muqallidun semuanya. Baik. Al-Quran itu ya muhkamat wa mutasyabihat, yang muhkamat kita semuanya paham tanpa perlu belajar bahasa Arab, tanpa perlu mondok, tahu semuanya. Ya, ada di sana yang mutasyabihat yang perlu tafsiran para ulama arahnya kemana. Nah, kata Az-Zamakhsyari ahlul lughah yang terkena fitnah Mu'tazilah, al-ilahu min asma'il ajnas. Jadi ilah itu adalah nama-nama jenis, termasuk dari nama sebuah jenis. Wa huwa alladhi tadkhulu tahtaha afradun wa ajza. Maksudnya apa? Dikatakan asmaul ajnas itu yang masuk di bawahnya ya individu-individu dan macam-macam. Jadi kalau misalkan kita mengatakan harimau, sama juga dengan kalimat ilah. Harimau itu kan di bawahnya ada harimau gambarnya macan tutul, macan belang, macan ini, macan banyak. Atau misalkan kambing, ini juga nama apa? Ajnas. Ada kambing kibas, kambing jawa, kambing ini, kambing itu. Nah, ini maksudnya. Jadi kalimat al-ilah itu asmaul ajnas. Karrajul wal faros. Seperti laki-laki dan na'am kuda. Yaqa ala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil, yang bisa juga diterapkan pada setiap apa yang diibadahi dengan hak atau tanpa hak, dengan batil. Ya, summa ghalaba 'alal ma'bud bihaqqin, kemudian dikalahkan atas sesembahan yang hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Asalnya adalah masuk setiap apa yang disembah selain daripada Allah, kemudian terkalahkan dengan apa yang disembah dengan hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang menyebut al-ilah, itu pasti nujunya kemana? Ke Allah, pasti nujunya ke sana. Baik, pasti nujunya kemana? Ke naam, ke atas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam, satu lagi, qala Syekhul Islam, al-ilahu huwal ma'budul muta'. Al-ilah adalah seorang yang diibadahi, yang ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh. Al-ilah, nama ilah, ini Tuhan, adalah makhluk yang disembah, yang dituhankan. Wal ma'luhu huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad. Makhluk makhluk adalah sesuatu zat yang hak, berhak untuk disembah. Wa qawluhu yastahiqqu ay yu'badahu wa bima tasafa bihi min as-sifati allati tastalzimu. ayyakuna minal mahbub ghayatal hub wal makhdu'u lahu ghayatal khudu'. Dan keberadaan dia sebagai yang berhak untuk disembah adalah apa yang tersifati dengannya dari sifat-sifat yang mengharuskan. Ya, ayyakuna huwal mahbub, dialah orang yang dicintai, ghayatul hub, dengan puncak kecintaan, wal khudu, ya, dan tunduk, lahu ghayatul khudu, dengan puncak ketundukan. Jadi kalau kita mengakui dialah ilah, berarti apa yang harus kita berikan kepadanya? Puncak kecintaan dan juga puncak ketundukan. Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan darinya, tidak pula ada ketaatan yang melebihi ketaatan darinya. Ini kata Syekhul Islam di antara daripada pendapat para a'imah tentang makna al-ilahu. Sebagian mengatakan ma'bud, sebagian mengatakan nama jenis, sebagian mengatakan ma'bud al-muta', yang diibadahi dan yang ditaati. Wallahu ta'ala alam sawab. Nakhtafi lahuna insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.